Vitajte, ja som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudsko z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Karolínou Koščovou o práci v Európskom parlamente, o rozvode a o single živote po 35-ke. My ženy to máme dnes dosť dobré v tom, že vo vzťahu nemusíme byť za každú cenu. A nemusíme mať ani deti, ak nechceme, alebo ak cítime, že na ne teraz nemáme vhodné podmienky. Generácie žien pred nami to mali v tomto určite ťažšie. Pre mnohé bolo manželstvo a materstvo vecou ekonomického prežitia a plnenia očakávaní. Tak bola nastavená spoločnosť. Sloboda, ktorú dnes mnohé máme, však neznamená, že zrazu je všetko ľahké. Lebo môžeme byť single a zároveň nám môže byť smutno, že nemáme vzťah. Môžeme robiť všetko dobre, mať dobrú prácu, kopu kamošov, kamošiek a blízkych a zároveň sa niekedy cítiť osamelo. Karolína Koščová žije v Bruseli, kde pracuje ako asistentka europoslanca a mnohí a mnohé ju poznáme z Instagramu, kde sa delí o svoje zážitky. Pýtam sa aj najprv na to, čo robí v práci a čo ju baví a pristavíme sa aj pri téme dôvery v inštitúcie, ktorej má Slovensko veľmi zlé skóre. No a potom mi Karolína hovorí o rozvode, o single živote a napríklad aj o tom, akú má skúsenosť s datingovými apkami. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@sme.sk, no a toto je Karolína Koščová.
Keď bude v pohode vaše finančné zdravie, bude viac v pohode aj to duševné. Tento podcast a osobný finančný plán zadarmo vám prináša VUB banka.
Karolína, vítaj v podcaste Ľudskosť.
Ďakujem za pozvanie, ahoj.
Sledujem už dlhšie tvoj Instagram, z ktorého to vyzerá tak, že Brusel nie je tak celkom za trest a že ti je tam možno aj celkom fajn. Tak podľa internetov som vyčítala, že ty tam žiješ už 10. rok. Povedem, že ako si sa tam vlastne dostala?
Brusel je veľmi príjemné mesto, málo kto o tom vie. Ja som si tam vytvorila svoj taký veľmi, veľmi pekný život, trochu vlastne aj mimo inštitúcií, hoci vlastne ako keby tam trávim najviac svojho času. Ako som sa tam dostala? Začala som pracovať v Národnej rade, čiže v našom slovenskom parlamente. Začala som tam pracovať tak, že vtedajší poslanec Národnej rady urobil otvorený konkurs, na ktorý sa proste mohol prihlásiť hocikto. Ja som nemala proste, že žiadne spojenie s bratislavským politickým svetom. Absolútne žiadne.
Si z Bystrice.
Som z Banskej Bystrice a podarilo sa mi ten konkurs vyhrať. Čiže tak som sa vlastne stala asistentkou poslanca Národnej rady. A potom vlastne po niekoľkých rokoch som dostala ponuku od slovenskej poslankyne, ktorá sa práve vtedy stala zvolenou europoslankyňou, od Jany Žitňanskej, ktorá si ma teraz zobrala so sebou do Bruselu. A odtedy od roku 2014-2015 som v Bruseli a dnes vlastne už pracujem pre svojho druhého europoslanca Vlada Bilčíka.
Pre naše poslucháctvo poviem, že pán Bilčík sa dostal do europarlamentu ako kandidát koalície Spolu, Občianska demokracia a Progresívne Slovensko. V čom mu teda asistuješ?
Vo všetkom. Takto v prvom rade my sme v týme dve asistentky. Moja kolegyňa je v súčasnosti teda na materskej dovolenke, čiže mám druhú kolegyňu, ale teda náš taký ten bruselský tým. Europoslanci ešte majú potom aj slovenský tým. Na Slovensku majú asistentov, ale teda náš bruselský tým obsahuje troch ľudí a ja som teda tretina toho týmu. A v čomu asistujem? Mojou prácou je radiť podľa mojich najlepších znalostí a schopností posudzovať politické dianie, vedieť, čo je vhodné, čo je nevhodné, mať prehľad o tom, čo sa deje a mať o čosi lepší prehľad v témach, ktorým sa my špecificky venujeme. Robím veci, ako napríklad teda, že pomáham písať texty, ktoré sa potom ako keby neskôr dávajú do legislatívy. Pomáham s príhovormi rôznymi a pomáham jednoducho určovať to, čo je vhodné, čo nevhodné, čo by sme mali robiť.
Máš aj nejaké konkrétne témy, ktoré sú ti blízke?
Mám veľmi konkrétne témy, ktoré sú mi veľmi blízke. Absolútne som milovala, som zbožňovala prácu nášho výboru. Totiž to takto. Práca v Európskom parlamente sa koncentruje vo výboroch. proste tých poslancov, tam je proste, že 700 poslancov, čiže nejako, že nie všetci sú proste, že kamaráti, ale proste práca sa točí okolo konkrétnych výborov, ktoré sa proste venujú nejakým konkrétnym veciam. A môj milovaný, moja absolútna srdcová záležitosť bolo proste výbor pre zahraničné zásahy.
Mm-hmm. Čo to znamená?
Bol to výbor, ktorý vznikol krátko po ruskej invázii na Ukrajinu, mm-hmm, a venoval sa tomu, ako rôzne zahraničné mocnosti, čiže vlastne tretie krajiny, ovplyvňujú dianie, ovplyvňujú proste verejnú mienku v Európskej únii. Bolo to veľmi dobre teda načasované, keďže vlastne tá téma Ukrajiny ako keby veľmi rezonovala a ešte teda stále rezonuje v tej európskej verejnosti. A my sme sa vlastne venovali tomu, ako sa pracuje na tom, aby sa menila, a teraz myslím akože vzlom, mienka európskeho obyvateľstva, akým spôsobom sa vlastne rozosievajú proste konflikty a akým spôsobom sa doslova proste poškodzuje európska demokracia. Tomu sa venoval ten výbor 2,5 roka a to bolo moje najkrajšie obdobie v Európskom parlamente.
Povedz mi trocha aj o tom tvojom Instagrame. Tam, mm-hmm, dávaš také rôzne momentky z roboty aj celkovo zo života v Bruseli. Ukazuješ tam aj ľudí, s ktorými spolupracuješ. Zaujímajú ma tvoje motivácie. Prečo si s tým začala a prečo ti to stále chutí?
Ja som internetový človek a ja si to proste pamätám dodnes vlastne, keď som bola úplne, že som bola na základnej a strednej škole, kedy vlastne ja som nemala som doma internet, mali sme proste akože internet vďaka rôznym dokonca európskym programom v škole. A ja som cez prestávky proste objavila, že čo je to e-mail a akým spôsobom sa vlastne človek môže dostať na nejakú web stránku. A mne to neuveriteľným proste spôsobom rozšírilo obzor. Ja som akože milovala internet a vlastne, že čo ponúka. A vlastne od takých tých prvých dní takého masovejšieho slovenského internetu ja som proste bola prítomná. Bola kedy hrozne dávno proste Smečko malo blogy, tak proste samozrejme proste, že ja som mala blog, potom boli proste blogy, boli na Blogspote, ja som mala na Blogspote blog. A vlastne celý môj život, ja proste mám takú nejakú vnútornú proste potrebu komunikovať, uh-huh, a proste ako keby tie platformy sa menia, ale taká vnútorná potreba je dávať von tie veci aj ako keby pre také menšie publikum. Nie som ja úplne taký masový typ. Ja to proste, že mám v sebe. A keď som našla Instagram, tak akože tým, že ja som akože veľmi vizuálny človek, ja to proste akože milujem. A v spojení proste s nejakým obsahom, ktorý mňa zaujíma, to bola platforma, ktorá, že akože toto je fajn, to sa mi veľmi páči. No, a prečo vlastne tú prácu tam dávam? Ja tam proste, že dávam svoj život. A môj život je do veľkej miery proste moja práca. Čiže ja som v tej práci trávila a trávim proste hodiny a hodiny, vlastne celé dni. A jednoducho, ak mám tam dávať svoj autentický život, tak tam proste tá práca jednoducho patrí.
Čo si zistila za tie roky, čo publikuješ? Čo je podľa teba dobrý obsah? Čo ľudí zaujíma? Čo vedia oceniť, keď tam dáš?
Tak ľudia milujú humor. Takže nejaký taký akože špecifický, autentický prístup. A v mojom prípade je to proste nejaký typ takého suchého, divného humoru. Tak to majú ľudia veľmi radi. Potom samozrejme proste, že ľudia majú radi proste pekné veci. Mm-hmm. Akože,
povedz nejakú peknú vec.
Napríklad je to taká vec, ktorá je akože špecifická pre mňa, proste, že ja jem pekné veci. Ja proste potrebujem, aby veci, ktoré proste ja konzumujem, aby proste vyzerali pekne, aby to bolo proste pekne naranžované. Čiže napríklad akože každé moje raňajky proste vyzerajú pekne, to si vždy odfotím a to sa ľuďom akože veľmi páči.
A máš pre seba aj nejaké pravidlá v tom, že ako to robiť dobre, lebo máš tam okolo 15 tisíc followerov, 10 000, followeriek.
10 tisíc, si ma presenila.
Hej? Uh-huh. No ale na to, že robíš prácu,
na to,
ktorá
to je,
nie
tak
je úplne,
áno,
že celebritná, ale skôr taká ako aj pracovná, aj súkromná, ale úradnícka práca je to, tak to je celkom slušné, hovorím si. Zaujímavé, že aké máš v tom pre seba kritériá, napríklad ohľadne spoluprác. Veľa ľudí sa snaží nabrať kopec followerov, followeriek a potom to premeniť na spolupráce, po slovensky reklamy. Aké máš ty pre seba pravidlá?
Dobre, čiže nezarábam nič, čo mi dáva obrovskú slobodu, proste, že ja nič nemusím, proste, že ja tam môžem dať, čo len chcem, môžem sa proste odmlčať, nemusím byť proste vtipná, keď sa mi nechce byť vtipná, môžu byť, aká chcem, proste ja z toho Instagramu nič nemám. Ani nemyslím, že by to bolo proste fair, akože jednoducho, keď som v takej tej akože úradnicko-politickej práci, tak proste akože ja nemôžem zarábať tým, proste, že predávam akože legíny alebo niečo.
A toto je pravidlo, ktoré si sama pre seba určila, alebo vyplýva z etického kodexu nejakého?
Určite sa akože nájde aj nejaký riadok v tom etickom kodexe, ale dalo by sa to. Ale proste ja sa necítim úplne ako takýto akože predavač týchto vecí. Mm-hmm. Možno teraz som si akože odpilila nejakú svoju budúcnosť, ale nie.
Na Slovensku sa časť ľudí vymedzuje voči európskym inštitúciám a úradníkov, úradničky v Bruseli vníma tak, že to sú tí ľudia, čo majú dobrý plat, pohodlný život a nič moc tam nemusia, keď sa tam raz dostanú. Ako to vidíš ty z tvojej pozície?
Dobre, teraz akože nebudem hovoriť o sebe, lebo moja pozícia je trošku špecifická, je proste taká politicko-úradnícka. Budem hovoriť o ozajstných úradníkoch európskych, čiže profesionáloch. A ja sa proste, to sa nestíham diviť, keď niekto sa nejakým hanlivým spôsobom proste vyjadruje o európskych úradníkoch, lebo tí profesionálni európski úradníci je to najlepšie, čo vlastne Európa ponúka. A nehovorím to len tak, to sú absolventi najlepších európskych a svetových univerzít, ktorí sú mimoriadne šikovní, mimoriadne odborne zdatní a výborní v tom, čo robia. To, že sú na tých miestach, tak sa tam dostali proste cez mimoriadne náročné konkurzy a sú to ľudia, ktorí naozaj vedia, čo robia. A nie sú ani otrhnutí od života reálneho niekde. Tí ľudia sú vlastne z celej Európy, majú rôzne pozadia. To je proste diverzita.
Menuj aj, že kto zo Sloveniek a Slovákov v Bruseli je pre teba inšpirujúci a čo robí dobre?
No. Čaro tých úradníkov je to, že ich teda málo kto pozná. To nie sú proste verejne činné osoby. Ja mám hrozne rada v našom parlamente.
Je určite aj náš, ale
veľmi prirodzene, akože teda, že v našom parlamente. Ja mám veľmi rada proste tých našich, akože my ich voláme teda, že administrátori. To sú proste ľudia, ktorí zabezpečujú chod tých výborov, ktorí majú prehľad o tej legislatíve, ktorí sú nesmierne šikovní, sú nesmierne rýchli, akože skvelé. Proste ten servis, ktorý tam majú tí europoslanci, je proste, no nechcem povedať, že dokonalý, lebo proste aj ľudia robia chyby, ale to všetko také, je to také rýchle, také proste, že načas tí ľudia akože v tej úradničine, ktorú robia, v tej akože vysokoodbornej úradničine sú proste, že skvelí. Akože ja môžem akože teraz menovať proste, že niekoľko mojich akože kamarátov, alebo teda, že kolegov, ktorých obdivujem, ale to sú vlastne ako keby, že to sú neznámi ľudia.
Môžeš menovať, čak sa potešia, že ich niekto ocenil.
Ale nepotešia sa, lebo nie sú Slováci. Ty si chcela Slováko, však. No, okay. No,
a však môžu byť aj medzinárodní, teda asi si to nevypočujú tým pádom, ale
nevypočujú si to.
Čiže vlastne ono to funguje tak, že europoslankyňa a europoslanci majú medzinárodný stav, hej, že nejdú tam s nimi len ľudia zo Slovenska?
Nie. Stav majú väčšinou, inak to tiež zaujímavé, že niektorí poslanci si berú aj ľudí, ktorí nie sú tej národnosti, ktoré je teda europoslanci alebo europoslankyňa, ale väčšinou to je tak, proste povedzme, že 90%, že tá národnosť je proste rovnaká, alebo si zoberie niekoho proste zo svojej krajiny, ale sú aj výnimky, ale teda ešte existuje tzv. Profesionálny stav Európskeho parlamentu, čiže to sú úradníci, ktorí sa nemenia s volebnými obdobiami. I ľudia ako ja sa menia s volebnými obdobiami, ale sú tam proste stáli ľudia, tí profesionáli, ktorí tam proste ostávajú a ktorí sú vlastne akože pamäťou tej inštitúcie.
Ty poznáš väčšinu, alebo asi všetkých slovenských europoslancov, europoslankyne. Povedz mi tvoj dojem z toho, že čo sú zač a ako nás tam podľa teba reprezentujú.
Táto naša súčasná generácia je podľa mňa celkom fajn. sú tam ľudia z nejakej novej politickej generácie, sú to ľudia, ktorí sú podľa mňa šikovní, ktorí tam išli s tým, teda, že nejdeme sa tam proste zašívať, ideme tam proste, že niečo urobiť. Sú tam proste samozrejme výnimky. Taký akože úzus je teda, že sa vlastne nespolupracuje s poslancami, ktorí boli zvolení za nedemokratické strany. Mm-hmm. Čiže
dvaja europoslanci z Kotlebovej strany.
Sú mimo. Mm-hmm. Sú mimo toho diania.
Čiže, ale to tak aj, že ani na chodbe ich nepozdravíte? Alebo ako veľmi ich
oni sa aktívne zdravia. Mm-hmm. To je taká vec. A vtedy sa im, asi človek sa im proste, že odzdraví, mm-hmm. ale k nejakým akože ďalším kontaktom tam nedochádza. Mm-hmm. A pracovným proste, že vôbec nikdy.
A mávate aj nejaké také spoločné, že žúrky? Že tí europoslanci, ja neviem, pred Vianocami je nejaký...
Bola taká vec. Uh-huh. Bola taká vec, a to bolo ešte pred pandémiou, a bola taká dlhoročná tradícia ešte z predchádzajúcich mandátov, že boli spoločné obedy europoslancov. Tie ešte v minulom mandáte prebiehali. Potom bol taký pokus ich zaviesť aj v tomto mandáte. Do toho prišla pandémia, potom sa už neobnovili. Mm-hmm. Alebo vlastne tie komunikačné kanály medzi tými poslancami, keď akože chcú, tak proste akože fungujú v zásade bez problémov. Ale také tie akože obedy, ktoré boli vlákať, už nebývajú.
A keby také niečo bolo, tak asi týchto dvoch poslancov nepozvete. A ako veľmi vie okolie europoslankyne alebo europoslanca kompenzovať jeho, nazvem to tak, že nedostatok? Že keby tam došiel niekto, kto je taký o ničom trocha, tak ten stav, ktorý stabilne tam je, vie to nejako tak akože vykompenzovať a robiť mu taký servis, že z neho je tam niekto celkom fajn nakoniec?
Ten šikovný stav, tí šikovní zamestnanci to vedia do nejakej miery nahradiť. Určite proste sa môže stať, že z povedzme europoslanca, ktorý je zúfalo priemerný, sa stane proste priemerný europoslanec, europoslankyňa, ale nevedia proste vyrobiť hviezdu. Uh-huh. Proste, že to musí ten človek akože vedieť.
Uh-huh. Pýtam sa aj preto, že vlastne na Slovensku, keď vidíme niektoré, napríklad ministerstva, ministerstvo financií je týmto známe, že tam, keď je aj o ničom minister, ktorý by tam, že kúril, svietil, uh-huh. tak je tam set úradníkov, ktorí sú veľmi šikovní, sú tam naprieč vládami, majú zahraničné školy, výborné vzdelanie a robia veci vo verejnom záujme. Že či takéto niečo vidíš aj v tom europarlamente, alebo je to iné v tomto?
Asi áno, že tá inštitúcia to udrží. Uh-huh. To udrží. Akože netreba do tej inštitúcii, a teraz hovorím o každej, proste, že šťuchať príliš, akože dlhodobo tam voliť neschopných ľudí, jasne. Ale proste...
To nie je nejaké... návod na voľbu neschopných, samozrejme.
Nie, ale dá sa to udržať mm-hmm. nejakú dobu za pomoci tých profesionálov, určite áno.
Na Slovensku v posledných rokoch veľa riešime, že prečo sme tak zraniteľní voči ruskej propagande. Napríklad Globsec v takom porovnávacom prieskume odhalil, že sme na tom výrazne horšie ako Česi a Poliaci, lebo až polovica ľudí u nás verí, že za ruskú agresiu môže Západ alebo Ukrajina. A podľa výskumníčok z Globseku nás od Česka a Polska odlišuje najmä to, že u nás prokremelskú propagandu šíria aj vplyvní politici. U našich susedov sa toto nedeje. Ešte aj ten Miloš Zeman napríklad otočil po tom, čo začala vojna. No a druhý dôvod našej zraniteľnosti podľa Globseku je nízka dôvera v inštitúcie, ktorá výrazne klesla počas korony. Zaujímavé, že či vy toto v robote vôbec riešite, že ako získavať dôveru ľudí, lebo viem si predstaviť, že v Bruseli je to ešte zložitejšie. Proste nie je tam toľko novinárov, s ktorými by ste mohli rozoberať to, čo vlastne robíte.
Tomuto sa do veľkej miery venoval práve ten výbor pre zahraničné zasahovanie, ktorý na tom pracoval vyše 2 rokov. Prečo je to Slovensko zraniteľné? Tak ako vieme, že tam je tých faktorov je proste nesmierne veľa, teda že naša teda politická reprezentácia nie úplne akože šťastne komunikuje. Potom tie naše médiá, teraz nehovorím o súkromných médiách, proste tie verejnoprávne médiá, opäť akože nehovorím to fakt, že na všetko, ale proste sú slabšie ako v krajinách, ktoré sú v našom geopolitickom priestore, ktorými by sme sa možno mohli inšpirovať, mm-hmm. ako napríklad tá Česká republika. Nie je to jednoduché, ale teda, že teda napríklad, že čo by teda tí politici mohli urobiť. V tom spomínanom výbore jeden z tých záverov toho výboru bol teda, že my nemôžeme byť neustále v defenzíve. To znamená teda, že keď máme proste strašne veľa proste dezinformácií, máme veľmi veľa hoaxov, tá diskusia je proste zahltená hlúpostiami, my sa nemôžeme venovať tomu, že budeme proste každý jeden ten hoax proste, že rozoberať a hovoriť proste, prečo to nie je správne a že v skutočnosti je to takto. Jednoducho proste takto nefunguje. Že tá komunikácia napríklad tých politických elit by mala byť proaktívna, mm-hmm. mali by vedieť, čo chcú a proste jednoducho patríme na západ, NATO nás chráni, Európska únia nám pomáha, chráni nás, my ju spolu utvárame. No a v takomto duchu proste tie akože naše elity by mali úplne, že automaticky komunikovať. Proste, mm-hmm. akože naozaj, že akože o tom, že aká je Únia slabá, ako ju proste akože rozkývávame úplne bežne v tom našom diskurze, však to je úplne zbytočné. Proste však to je absolútne nerealistické, aby Slovensko proste akože existovalo mimo týchto štruktúr. Akože boli by sme chudobní, boli by sme proste, že vystavení toľkým nebezpečenstvom, jednoducho, že nikto toto myslí dobre so Slovenskom, toto proste, že jednoducho tá ďalto cesta proste, že nevedie. Mm-hmm. A tá komunikácia a teda spôsob, akým tie elity o tom rozprávajú, by proste mala byť úplne niekde inde, mm-hmm. ako je teraz.
Veľmi zaujímavá bola tá prvá časť tvojej odpovede o tom, že nemáš tak veľmi zmysel vyvracať jednotlivé hoaxy. Ono existovalo zo pár, neviem, či stále existuje, ale viem, že pár formátov novinárskych aj v mainstreamových médiách, ktoré sa tomuto venovali, že zoberieme si hoax a urobíme teraz takú analýzu a vyvrátime ho a neviem čo. Čiže toto nie je účinné, hej? Že
je, lepšie... to, akože, je to účinné, ale pre veľmi, veľmi špecifické publikum, potom je to extrémne prácne a nedá sa tým proste, že obsiahnuť všetko a potom na to nevieme dostatočne rýchlo zareagovať. Mm-hmm. Akože to je fajn, že
niekto... To je taká nekonečná story, že ano. Vždy vyjde nový hoax, že ano, sa to už...
Áno, ale to samozrejme, mm-hmm. akože treba to robiť, určite mm-hmm. áno, ale to má len svoje veľmi limitované publikum a asi limitovaný dosah mm-hmm. a účinok.
Hej. Že možno aj tí ľudia, ktorí tým hoaxom veria, nie sú zrovna tí, ktorí by si to potom zapli a chceli na tým nejako rozmýšľať, že či tá argumentácia tam
sedí. Že táto
sedí.
Trojstranová argumentácia, že áno, je, že je
možno
to.
Majú tie alternatívne svoje nejaké médiá a potom spochybňujú tie mainstreamové, ktoré sa im to snažia vysvetliť a úplne sa to možno aj míňa účinku miestami. To by bolo zaujímavé ináč zanalyzovať, že neviem o tom dosť, že ako si to vyhodnotili médiá rôzne, ktoré toto robia, ale je ešte niečo také, k čomu ste dospeli ohľadne tohoto získavania dôvery. Čiže jednoduché message, komunikovať, že sme na tejto strane, nediskutuje sa o tom, že či tu akože chceme byť v únii, nechceme, jasné, že chceme. A od tohoto sa vlastne odpichovať a hovoriť o tom, že ako tam byť čo najproduktívnejším, najkonštruktívnejším spôsobom, hej? Mm-hmm.
A proste zmierme sa podľa mňa s tým faktom, že my jednoducho sme tam. My tam proste, že patríme. My, mm-hmm. my pri tom proste stole už dlhodobo sedíme. Proste tam nie je otázka, že či tam patriť alebo nepatriť. Táto otázka bola proste vyriešená mm-hmm. pred 25 rokmi. Akože fajn. Ale proste my tam už sme. Čiže vlastne my musíme uvažovať nad tým, teda, že čo tomu spoločenstvu my napríklad vieme, že ponúknuť. Mm-hmm. Že čo by sme tam mali my akože vnášať do tých debat alebo do tých diskusí. A nebyť proste neustále len reaktívny a možno mať nejakú predstavu, teda, že čo?
Čo napríklad? Daj nejakú predstavu.
Že čo by sme mali, mm-hmm. Mali urobiť. Toto je veľmi, veľmi náročná otázka, ktorú mi dávaš. A vieš, prečo je náročná? Lebo proste máme krátko po voľbách, ktoré teda neviem, kam nás dovedú v tom, teda, že čo to Slovensko má akú úlohu plniť. Mm-hmm. Lebo tak sa mi zdá vlastne z tých vyjadrení, ktoré som teda pred tými voľbami sledovala, že to opäť bude len nejaké reaktívne. A teda o tom, čo nechceme a nie o tom proste, že čo chceme.
Že veľa sa tu teraz zdôrazňuje, napríklad taký pán Fico zdôrazňoval v tlačovkách národné záujmy a teda nejakú suverenitu Slovenska. Ako vnímaš toto, takéto reči o proste suverenite a našich národných záujmoch vymedzujúce
ale
sa
voči EU? Tie akože európske fóra sú fórami, kde každá krajina proste obhajuje svoj národný záujem. To je proste úplne samozrejme. Zároveň, ale to tie naše tie spoločné fóra, kde tie rôzne teda krajiny spolu sedia a spolu rokujú, musia proste pracovať na tom, aby na tých spoločných kompromisoch, na tej spolupráci, môže sa teda že na niečom zhodnúť, ale samozrejme, že každý toho proste, že ide s tým národným záujmom. Mm-hmm. Akože neviem si predstaviť, že proste Česká republika alebo Estonsko si povie, že tak náš národný záujem nás proste že nezaujíma. No nie, to je proste akože východisková pozícia, samozrejme.
Ale tá druhá vec je aj, že oni to tak formulujú, ako keby boli naše národné záujmy automaticky v rozpore s nejakými európskymi. Uh-huh. Hej, že toto mi na tom príde absurdné, že my sme súčasťou niečoho väčšieho, nejakého projektu, ktorý môžeme ovplyvňovať a ktorý nám aj veľa toho dáva. A keď to dokážeme tam fungovať, tak to ukazuje našu schopnosť spolupracovať, podieľať sa na niečom väčšom. Prečo by sme toto mali chcieť nejako obmedzovať?
Áno, alebo vieš, ja sa tak akože porovnávam, že v tom Európskom parlamente máme teda tých 14 europoslancov, v budúcom mandáte bude proste 15 europoslancov medzi tými 7 stovkami europoslancov. Že tam je to naozaj proste, že keby sme mali že nejaký akože vysoko špecifický slovenský záujem, je veľmi ťažké ho proste presadiť, hej? No proste tých 15 ľudí náročné. Ale zoberme si proste akože Európsku radu, kde to Slovensko má proste, že jeden hlas z tých 27. Mm-hmm. Že naozaj, že tá naša pozícia je tam proste, že nadhodnotená v zásade, že tá naša sila tej akože 5 miliónovej krajiny je tam naozaj proste, že na úrovni proste s Francúzmi, s Talianmi, s Nemcami, však to je neuveriteľná, akože to sme proste, že v živote nemali takýto takéto slovo.
A plus aj tí poslanci a poslankyne môžu skúšať rôzne také názorové koalície tam vytvárať.
Áno.
Však veď máme kamošov okolo, nie? Kamošky, rôzne krajiny, ktoré majú podobné nejaké konkrétne záujmy ako my.
A tým, čo sme sa dostali základom parlamentarizmu, kde proste...
Milé deti.
Kde proste fungujeme aj podľa teda hodnôt, fungujeme aj podľa našich politických preferencií, zgrupujeme sa do rôznych teda politických skupín a nerozhodujeme sa len podľa nášho teda národného záujmu, ale vlastne podľa našich hodnôt, ktoré sa môžu napríklad zhodovať s niekým, kto je proste z Portugalska, kto je niekým zo Švédska. Je to proste úžasné, to je proste európsky parlamentarizmus. Moja láska.
Aký máš vzťah k slovu vlastenectvo?
Dobrý. Dobrý, akože ja keď sem prichádzam, ja som tu, vieš, nesmierne rada. Ja som proste, že neutiekla do Bruselu. Mm-hmm. Ja som tu bola rada tu som teraz. Keď rozmýšľam vlastne o Slovensku, alebo keď hovorím o Slovensku, ja nerozmýšľam o Slovensku ako proste problémovej krajine, ja rozmýšľam o Slovensku proste ako o nesmierne proste, že zaujímavej krajine, krajine, ktorá vlastne už dospieva, má proste zaujímavých ľudí, ktorým proste, že majú čo povedať, nie sú o nič horší proste ako naši proste španielskí kamaráti, nie sú o nič horší ako naši proste chorvátski kamaráti. Proste bol taký dokument, sa to volalo, že my zdes, proste, že áno, proste Slováci sú super, čo ti na to povedať. Mm-hmm.
Vrátim sa ešte k tej téme dôvery. Časť komentátorov zvykne zosmiešňovať snahu politikov, političiek po autenticite. A chápem, z čoho vychádzajú, lebo niekedy tá snaha ukazovať bežné veci zo života môže dopadnúť aj trapne. Ale zároveň rozmýšľam, že či má zmysel zahadzovať celkovo túto snahu, pretože keď vidím instagramové účty napríklad Jacindy Ardern alebo Sunny Marin, oni tam tiež veľa dávajú osobného kontentu a vyzerá to, že to funguje, že to aj prináša nejakú formu dôvery týmto političkám. Ľudia vidia niečo z ich života, majú pocit, že ich lepšie poznajú. Vidím tam upside, vidím tam pozitíva takéhoto niečoho. Ako to vnímaš ty?
No, tak Sanna Marin, ktorá je proste krásna žena a jej Instagram proste sleduje. Mám dokonca WhatsAppovú skupinu, kde sa venujeme len Sanne Marin.
Fíha.
Je to tak? Čiže chápem teda, že prečo to funguje, lebo proste je krásna, je mladá, je úspešná. Akože samozrejme, že to dáva zmysel. A proste jednoducho tie sociálne médiá nás všetkých tak trochu nútia do toho akože ukazovať takéto akože intimnejšie, súkromné. A mnohým tým politikom to pomáha. Aj to pomáha možno v niečom akože tú ich autenticitu verejnú proste zvyšovať a určite, akože určite to pomáha, ešte keď to je proste že krásne, že to ešte dobre vyzerá, je to super. Podľa mňa je to trošičku že dvojsečná zbraň, lebo to môže dávať výhodu práve akože mladým a pekným ľuďom, lebo to sa nám proste že všetkým páči. A možno niekto, kto je proste šikovný, ale proste nemá túto potrebu, alebo proste, že nemá preto cit a nie je takto akože marketingovo, seba marketingovo proste, že zdatný, že možno na takýchto ľudí, akože to, no.
Že niekto môže byť naozaj šikovný a ale, zostane ale neviditeľný, nevie to, lebo sme zvyknutí konzumovať nejaký obsah z Instagramu.
Áno. Ale jednoducho, akože ten trend je dnes taký proste, že ukazovať aj tieto veci. Napríklad, že o to som sa vlastne, že snažila na tom, akože mojom Instagrame aj ja. Ale môjim cieľom, vieš, čo bolo?
No.
Vieš, veľa ľudí proste, že má pocit teda, že ten akože bruselský, ten akože že bohatý, blízkavý proste život a ja tu proste pomaly akože raňajky s makrónom alebo niečo podobné. A ja som to chcela tým ľuďom trošičku zreálniť, že v mojom prípade to proste napríklad znamená, že do práce chodím teda akože na bicykli každý deň, potom, že v tej práci naozaj trávim akože extrémne veľa času a že je to proste, že naozaj, že vykúpené niečím.
Ako si si za tie roky tvojho pracovného života vyfiltrovala, že čo je vlastne dobrá práca pre teba, keby si nerobila túto konkrétnu robotu? Čo sú také tie veci, ktoré teba v práci naplňajú? Kebyže robíš iné typy práce, čo sú tie spoločné menovatele?
Milujem túto otázku. Ďakujem ti za ňu. A teraz opäť, toto nech si nikto neberie proste osobne. Ja hovorím len za seba.
Čo sa bojíš uraziť ľudí? Nepipulizuj, normálne
vidíš,
povedz.
Ja som zvyknutá z internetu, že to musíš len tak akože opatrne, lebo potom ti všetci píšu, že proste je zlé. Že
teraz
oni to majú
písať
inak.
A ja ti to nepošlem. Môžeš kľudne hovoriť.
No, čiže ja to mám takto. Ja jednoducho potrebujem, aby to malo nejakú myšlienku. Mm-hmm. Aby to proste, že bolo o niečom. Keby som vyrastala možno v trošku inom prostredí, ja by som podľa mňa, že skončila niekde v armáde alebo proste v tajnej službe. Lebo ja proste milujem, ja mám naozaj, akože ja mám rada prácu, ja mám rada výkon, ja mám rada proste, keď to má akože formu, keď sú veci načas, keď sú proste, že veci dobre urobené, to je proste, že jedna stránka mojej osobnosti. Ale zároveň potrebujem, aby to malo nejakú myšlienku, aby to proste, že niekam smerovalo. Čiže napríklad, keď som začala bola kedy dávno robiť v Národnej rade, robila som proste pre poslanca, ktorý bol proste tým akože mladým, šikovným, ktorý proste že veľa pracoval a sa mi proste páčil tento akože étos tohto. Potom som robila proste pre poslankyňu, ktorá mala mimoriadne akože silnú tú sociálnu dimenziu svojej práce a som si hovorila, OK, dobre, akože pomáhať ľuďom týmto spôsobom, super, že toto bude ako keby tá misia. Teraz mám proste poslanca, s ktorým mimoriadne súzniem hodnotovo, proste akože moderné, európske, sme akože internacionálny v tom, akým spôsobom proste, že uvažujeme, proste už nie sme takí akože, že domáci, lokálni, ale proste naozaj, že sme akože sebavedomé to Slovensko, čiže toto je opäť akože taká misia, ktorú proste máme a ktorá mňa nesmierne naplňa a ja sa proste, že desím okamihu, že niekedy budem musieť proste, že robiť nejaké veci, že ja neviem, faktúry. Nič proti fakturantom.
Áno,
it's okay.
Áno, potrebujeme aj vás proste. Áno, máme ja rôzne akože preferencie.
Pýtam
sa na teba, hej.
Áno, lebo ja to neviem. Áno,
Ešte k tomu tvojmu šéfovi zaujal ma v minulosti jeden post, kde si spomínala, že bol na nejakom kurze ohľadne toho, že ako by dobrý šéf ženám. Čo to znamená? Ako to zmenilo tvoju skúsenosť s ním? Čo ja viem, menej nejako mansplainuje? Alebo že čo sa teraz deje iné?
Vieš čo, akože on tým teda, že on... jeho akože formatívne roky prebehli v Amerike a Veľkej Británii na takých akože otvorených, teda v otvorených inštitúciách, v zmysle akože vzdelávacích inštitúcií, že vlastne, že on nemal taký nejaký zásadný problém, proste on je priznaný feminista, aktívny feminista, čiže toto sme my vlastne vôbec nejak akože, že neriešili naozaj, že to je proste človek, ktorý akože si váži ženy, nepotrebuje o tom až tak veľa hovoriť, proste je to pre neho úplne, úplne prirodzené. A ten tréning, to majú europoslanci možnosť taký dobrovoľný tréning, že vlastne akým, myslím si, že tam je to aj niečo proti ako prevencia proste, že obťažovania, ale proste je to zároveň o tom, akým spôsobom sa proste, že správať k tým zamestnancom, lebo vlastne ten asistentsko-poslanecký vzťah je ako keby v niečom špecifický. Uh-huh. A absolvovala to proste Roberta Metzola, čiže predsednička Európskeho parlamentu, absolvoval to môj šéf a proste myslím, že stovky europoslancov to absolvovali.
Povedz mi teraz trocha o sebe mimo práce. Ako sme spomínali, si z Bystrice. Aké to bolo vyrásť v Bystrici?
Super to bolo. Bystrica je jedno skvelé mesto. Je to akože, je tam proste všetko. Je tam proste mesto, je tam mestská kultúra, sú tam hory, je tam neuveriteľná príroda, sú tam výborné gymnázia, podľa mňa. To moje samozrejme najlepšie a mám na Bystricu len tie najlepšie spomienky.
Keby som stretla 16-ročnú Karolínu, čo by mi bola bývala povedala, že chce byť?
Určite by chcela byť, že politická novinárka.
Mm-hmm. A prečo nie si? Kde to uviazlo potom?
Vieš čo, tá novinárčina nie. Novinárčina proste reaguje na veci, popisuje veci, ktoré sa dejú. Mm-hmm. A ja som vlastne zistila, že mňa o mnoho viacej baví byť súčasťou toho diania nejakým spôsobom, čiže toto sa stalo. A keby si stretla 16-ročnú Karolínu, tak by ti podľa mňa dala nejaký, že časopis týždeň, alebo Domino Forum, alebo čo to vtedy bolo.
Hej,
aby
to
proste
som
o tom to by sa rozprávala s tebou.
OK. A študovala si na Masarykovej univerzite v Brne. Čo tam a prečo tam?
No, vtedy dávno ešte nebolo až také úplne bežné, ako je to teraz, že mám pocit teda, že pomaly každý ide proste do Holandska, do Británie, alebo teda, že niekam študovať. Vtedy sa to ako keby tak začínalo lámať, ale ešte to nebolo až také teda, že všetci do zahraničia takéhoto ďalekého. A ja som si vyberala teda, že najlepšiu z mne dostupných možností a vtedy to akože ako veľa slovenských maturantov vie teda, že tá Česká republika je tá asi destinácia. Čiže ja som si vybrala to a vybrala som si odbor, ktorý sa mi teda veľmi páčil a to boli teda, že bezpečnosť a stratégie. Mm-hmm. Čiže ja mám takú tú afinitu voči takým tým silovým zložkám trošku.
Chceš, aby sme sa cítili bezpečne.
Z takého akože civilného hľadiska, áno. Okay. Čiže to akože, mňa akože, vieš, aj tým teda, že som z Bystrice, proste, že partizáni, alebo okay, proste odboj, alebo týchto vecí, mňa to strašne akože bralo.
Ale ty si aj chodila na nejaký scouting alebo niečo?
Že nie, také, ja, nie. Som len telku pozerala celé
detstvo. To by ťa bavilo, podľa mňa.
Mňa by to strašne bavilo, ale proste naozaj ja som televízne dieťa. Ešte,
Čo to znamená televízne dieťa?
Ja som videla, že všetko v telke, proste akože inscenácie, proste, že Zdena Studenková 80 roky, proste, keď je Československá televízia, ja som proste, že videla všetko. Major Zeman, áno, Nemocnica na okraji mesta, áno, proste, akože všetko, čo dali.
Počkej,
ja som to videla.
Počkaj, ale tebe dovolili toľko telky pozerať?
Áno. Tak to, akože rodičia teda dosť veľa pracovali, teda uh-huh. Jak som prišla do telka.
Dobre. A ako si predstavovala svoju vzťahovú a rodinnú situáciu, keď si bola tínedžerka alebo mladá dospelá?
Vôbec som si to nepredstavovala, ma to uh-huh. netrapilo, ma to nezaujímalo a nič vôbec.
Máš skúsenosť s manželstvom a rozvodom? Uh-huh. Povedz mi o tomto.
Super, každému odporúčam. Nie, ale to myslím akože úplne, že vážne.
Elaborate, rozober to troška.
Čiže bola som vydatá a už teda nie som vydatá. Mala som teda to šťastie na fajn manžela. Ten rozvod bol veľmi teda neproblematický, jednoducho, že dvaja voči sebe slušní ľudia sa akože rozhodli, že toto nikam proste, že nevedie. Mne to dosť dlho mi to trvalo. Mm-hmm. To je akože, to je tak, že vlastne, že keď nemáš ako keby úplne otvorený konflikt a je to len o tom, že rozmýšľaš, že toto je ono, že takto mám ja stráviť ako keby že zvyšok svojho života, tak to rozhodovanie je akože nie je to jednoduché. Čiže to mi dosť dlho mi to trvalo, ale potom sme sa teda obidva akože dohodli na tom, teda, že bude asi dobré sa, sa rozísť, tak sme sa akože rozišli.
Ale žili ste spolu v Bruseli, ak teda správne chápem. Áno. A v akom veku si sa rozvádzala?
35, 34, 35 rokov.
Pýtam sa preto, že ja som zažila svoj rozchod okolo 30-ky a pamätám si, že v čase, keď už som indikovala, že toto nebude ten vzťah, v ktorom zotrvám, tak moje okolie začalo byť vydesené, že začali sa ma pýtať, že čo furt riešim, či sa nebojím, že nebudem mať deti, keď to teraz nejako skončí, hej? Že ako to bolo pre teba?
Ja nemám okolie, ktoré by mi nejak akože zasahovalo do života. To je to, že napríklad ja som možno asi opačný prípad, že ja by som niekedy možno aj prijala nejakú tú radu od niekoho, koho si vážim, ale v mojom prípade to tak, že teda akože ľudia sa buď radia so mnou, že čo majú oni robiť, ale mi proste, že nedávajú rady, lebo majú pocit, že ja to aj tak akože nejak akože zvládnem a proste, že nejak to proste nejak to dopadne. Čiže nebol na mňa takýto tlak, ale čo je veľmi zaujímavé, že aj na mňa, akože profilovo, hej, proste, že vysokoškolsky vzdelaná, proste, že žije v zahraničí a stále proste ja som mala v hlave takéto, ja neviem, malé Slovensko, alebo proste, že malé Horehronie, že čo na to tí ľudia povedia, že ja keď sa ja rozvediem.
Trápilo ťa to.
Čiže akože vôbec kým som akože to proste povedala napríklad, že rodičom, že to naozaj, že trvalo, proste, že to malé takéto bolo proste, že niekde v tej hlave.
A keď už si im to povedala, tak ako reagovali?
No dobre. Okay. Hej, oni akože, oni nezasahujú.
Ako si to vtedy prežívala, ten proces, hej, že ty sama pre seba, keď si hovorila, že dlho ti trvalo, kým si k tomu dospela, potom už keď si sa tak, alebo ste sa tak dohodli, tak potom, aké bolo to tvoje prežívanie okolo toho, ja neviem, asi na súd treba ísť, alebo riešiť to nejako legálne?
Notársky. Vieš čo, bolo to v pohode, že ja nemám proste traumu z toho žiadnu, ale že čo bolo také akože ťažké, bolo to, že to bolo proste, že počas pandémie, čiže ten ako keby ten pocit toho osamotenia alebo tej samoty ešte plus akože pandémia v Belgicku, hej? Že proste, že ten takýto ten pocit, teda, že som na to akože že sama, tak to také akože to bolo také veľmi nepríjemné a silné, ale ten samotný akt toho akože rozidenia, nie, to bolo akože okej. Okay.
OK, a teraz už od toho rozvodu ubehlo pár rokov. Ako to spätne hodnotíš teraz? Čo si si z toho zobrala? Možno čo by si aj poradila svojmu mladšiemu ja v čase ešte, keď si bola v nejakých dilemách? Čo by si si odkázala?
No tak rozhodni sa rýchlejšie. To by bola takáto rada. Hodnotím to veľmi dobre. Ja možno nie som spokojná so situáciou, v ktorej som teraz, teda že som single. S tým akože nie som spokojná, ale som nesmierne spokojná s tým, že som to rozhodnutie o tom rozvode, napriek tomu, že som bola akože vydatá za fajn človeka, že som ho učinila. To bolo proste, že to bolo, že skvelé. A ja naozaj, že nikdy nechcem byť proste v situácii, že budem proste v takom tom akože vyschnutom vzťahu. A to som rada, že sa mi to proste, že podarilo proste, že včas odhaliť. Lebo proste, že toto ťahať akože roky, veľa ľudí to dokáže a ja to tak proste, že nechcem.
Skúsila si niekedy aj terapiu?
Samozrejme, pretože ja robím veci tak, ako sa majú robiť.
Čo prináša problémy.
A to bola, počúvať, to bola úplne, že proste, keď sme teda akože učinili teda rozhodnutie, teda, že áno, že ideme sa proste, že rozísť. Ja som to ani akože nemala takú zásadnú potrebu teraz, že proste teraz som sa akože zosypala a potrebujem ísť na terapiu, ale že to si hovorím, že OK, že správna vec je proste akože stala sa mi akože asi udalosť proste v živote, tak je proste fajn ísť na terapiu. A tak som to proste urobila a ten rozvod sme vlastne veľmi rýchlo vyriešili, to bolo akože to bolo v pohode a potom som si povedala, že bude fajn mať také akože udržiavanie, vlastne bolo to proste počas pandémie, čiže keďže mám, som mala na to teda proste peniaze, lebo teda to tiež nie je úplne akože lacná záležitosť, povedzme si úprimne, tak som teda v tom ďalej teda pokračovala.
A mala si lokálneho terapeuta, alebo niekoho cez internet?
Slováka.
Áno?
Slováka.
A cez internet?
Áno.
A fungovalo to, hej?
Áno, úplne.
A chceš, daj nejakú ochutnávku toho, že akú tému sa ti tam podarilo vyriešiť, ja neviem, people pleasing, alebo stanovovanie hraníc. Čo bola nejaká tvoja téma, kde ti pomohol?
Tie akože očakávania. Vieš, že, že napriek tomu teda, že mne tí akože rodičia že nezasahujú do toho, do života, alebo teda, že do ničoho. Ja mám proste akože, že v sebe nejaké akože očakávania, ktoré proste akože mám plniť. Tak to bola taká jedna téma. Ale potom akože obrovskou témou, ktorú sme akože dlho riešili, tak bola proste samota. Samota, akože bolo to dané
ako osamelosť.
Osamelosť. Bolo to dané aj tou pandémiou, ale aj tým proste, že vieš, napríklad, že som zistila v pandémii, ja som vždycky pred pandémiou som bola taká, bože, že som tak hovorila, že zo srandy, hej, proste, že neznášam ľudí, proste, že ja som introvert, proste. A ja som proste v pandémii zistila proste, že nie, že ja proste ja potrebujem ľudí. Ja
ale vieš, že ľudí aj introverti potrebujú? To je také klišé, čo sa hovorí, hej, že to, že sme introvertnejšie neznamená, že nepotrebujeme ľudí, len troška iným spôsobom ich potrebujeme, alebo tie interakcie vyzerajú inak. A čo si s tým potom teda urobila s tou osamelosťou?
No, to bolo náročné, keď máš zakázané sa vlastne, že stretávať s ľuďmi. Ja som investovala veľmi veľa energie, dúfam, že tak chápe aj druhá strana, do mojich priateľov, že to je naozaj taký akože veľmi silný pilier môjho života, že mám veľmi veľa nainvestované v akože hlbokých priateľských vzťahoch.
Si teraz otvorená nejakému vzťahu? V akej fáze
Ježiš,
si v tomto?
Jasne, že som otvorená.
Keď nás počúva niekto, super. Môžete písať. A povedz mi, že ako dnes vyzerá dating? Lebo v tých časoch, keď sa to týkalo mňa, tam ešte neexistoval, milé deti, kedysi neexistoval žiadny Tinder, žiadne nejaké apky, čiže máš tým nejakú skúsenosť?
No jasné, je to úplne hrozné.
No daj, detaily.
Ideme na to. Čo mňa tak akože trošičku prekvapilo, že keď som sa vlastne akože ocitla byť single vo veku teda po 35-ke, tak akože zrazu ja mám pocit, že nikde nikto nie je. Že všetci, ktorí boli akože cool, super, tak proste sú doma s rodinami. Čo je akože, som to v živote som to proste že neriešila, mi to ani nenapadlo. A teraz proste ja sa tak akože pozerám a mám pocit, že proste, že prázdne akože ghost town všade. Čiže je pre mňa veľmi že náročné, že stretnúť niekoho zaujímavého. Napriek tomu, že som akože v tom akože prostredí, ktoré by to akože malo poskytovať. Nie, nedeje sa to. No. A potom vlastne vždycky v nejakom momente ti nejaký kamoška ti povie, že nechceš skúsiť, že apky? A vieš, a ja, že nie, nechcem. Akože môžem veľmi úprimne povedať, že nechcem skúsiť apky. Je to naozaj niečo, kde som akože v živote nikdy nechcela byť. Ale keďže robím veci tak, ako sa majú robiť a proste vieš, že ľudia to hovoria, proste, že takto sa dneska akože ľudia stretávajú, tak som si založila proste profil. A taký akože trošku, že feministickej apke, také akože vieš, že nie, že ty alebo takto, vieš, to je také odškálované proste, že sú rôzne, hej, okay, že proste, že má taký rôzny vibe, no jasné. No tak ja som si takú akože intelektuálnejšiu dala.
To je ktorá, nech ľudia počujú nejaký.
To sú akože Hinge a Bumble, to sú také akože trošku, že to by to malo mať akože nejakú kvalitu, ale to je úplne hrozné, ja nechápem, akože. Ja rozumiem tomu, že každý má proste, že nejakú sesternicu, ktorá tam stretla niekoho úžasného, proste, ktorý je skvelý a teraz majú spolu tretie dieťa proste a psa. A ja mám pocit, že je to proste úplne hrozné. Jednak, akože ten akože biznis model tých apiek, proste, že nie je to úplne najlacnejšie, hej, a potom tam si akože, tam si ešte môžeš priplácať, že ti dávajú akože nejakých akože hodnotnejších ľudí, čo akože algoritmus proste vyhodnotí. Veľmi som akože skeptická voči tomu, že či to naozaj akože chce tých ľudí akože zoznamovať, alebo či to chce len ďalšie, ako keby, že features platiť. OK, dobre, o tom môžeme nechať.
Hej, že vlastne majú konflikt záujmov, že čím dlhšie tam si, tým lepšie pre tých tvorcov, tvorky.
Ja mám pocit, že akože že Facebook ti mal nájsť kamarátov a toto ti má nájsť partnera, no tak podľa mňa ani veľmi nie, ale OK, určite, akože, určite sú akože šťastné príbehy, tri asi. A o tom o nich každý hovorí. Ale mne tá celá tá skúsenosť, mne to príde úplne, že hrozné, počúvaj, že listovať si proste, že tými ľuďmi a podľa tej akože fotografie, ktoré sú väčšinou hrozné, lebo teda muži, neviem, či viete, ale neviete sa veľmi dobre odfotiť. A ty máš proste, že listovať a tam si proste akože, akože vyberať niekoho a potom si s nich máš akože písať. A ja proste, vieš, listujem to a ja som taká, že ale že ja neviem, ako ten človek vonia, ja neviem, ako sa ten človek proste, že hýbe. Na to mi všetci hovoria, však to len proste akože, to je len akože prostriedok, aby si sa stretla s tým človekom, že to posúdiš na tom rande, hej. Ale ja to vôbec proste, že nemám akože, že chuť, mne to príde úplne hrozné. Ale proste, že si máš písať s tými ľuďmi, vieš, a ja si tak hovorím, že takú vtipnú vec som povedala, proste som minula taký dobrý vtip na niekoho, koho proste, že nepoznám. No,
aj z toho, čo hovoríš, sa mi zdá, že to môže byť zaťažujúce tak emocionálne v tom zmysle, že troška sú tam ľudia takí, akéby, ja neviem, dehumanizovaní, mi to znamená tak, že taký produkt.
Áno.
Tak rejtuje nejak tá apka a posúva podľa toho, či plnia nejaké kritéria, že to môže byť taká záťaž na sebaobraz, seba dôveru, si viem predstaviť, že ešte to niekoho pomaly aj poškodí, že tam vôbec bol v tej apke možno.
Určite áno, ale vieš čo, akože ja som si to tak, ja som tam dala také akože príjemné fotky, čiže vlastne mňa tá apka má rada proste, vieš,
Čo sú príjemné fotky, že s mačkou? Alebo ja
nie,
neviem, čo?
Pane, to nemôže dať s mačkou, lebo to už potom hneď ľudia majú predsudky. Nie. Okay. To
ale že daj grif, že čo je dobrá fotka.
Vieš, čo je dobrá fotka? No. Že sa odfotíš, ukážeš to svojim akože mužským kamarátom, kolegom a oni ti akože vyberú, že tu vyzeráš proste dobre. Ale nemôže to byť také, že príliš dobre, lebo proste, že nemôžeš sa proste ako keby, že oversell.
Že potom by bol sklamaný na tom reálne.
Áno, to musí to byť akože aj realistické.
Ako vyzerá dating v Bruseli? Že ty si bola aj fyzicky na nejakom rande? Alebo
nie, toto je hrozné. Lebo nie, akože takto. Bola som na rande, ale nie akože nie skrz skrz apku. To ešte malo čaká.
Dobre, asi, ale teda neviem. Počula som, dúfam, že Brusel, že je taký špecifický v tom, že je troška také promiskuitné to mesto, že tam ľudia prídu na pár dní a na víkendy potom letia niekedy domov. Že to majú troška taký Erasmus a taký jak intrák, alebo čo?
Si sa s kým rozprávala? Toto inak počujem prvýkrát.
No, keď som tak chodila ako novinárka, takže vládny špeciálom zobrali slovenských novinárov, novinárky na nejaký event tam, že sme monitorovali nejakú situáciu, Euroval a takéto veci, tak vtedy sa to tam tak hovorilo, si pamätám. Ale možno to vnímaš inač, tak povedz.
Ja som v tomto akože strašne taká, že akože, že nevinná v zmysle, že vieš, že okolo mňa sa môžu proste akože diať totálne, že divoké veci a ja som taká, že čo? Ja som vôbec o tomto nevedela, že toto niekoľko rokov tak funguje.
Že nie si ústredie klepov, hej?
Nie. A toto neviem, ale podľa mňa to súvisí s tým proste, že veľké mesto, proste, že tam akože jazdí veľa tých akože mladých profesionálov, tak asi je to tým dané, ale ja túto skúsenosť naozaj nemám.
Dobre vedieť, že aj takto to tam môže byť. A ako sa cítiš v Bruseli tak celkovo, že večer, keď ideš niekam napríklad, tak cítiš sa bezpečne?
Ja sa cítim bezpečne. Ja mám Brusel prechodený úplne celý, teda že bola som aj v tých takzvaných akože zlých štvrtiach, bola som proste v tých najdrahších štvrtiach. V živote som sa necítila proste zle. Ja mám vysokú dôveru voči belgickým policajtom, ktorý mám veľmi rada.
Dôvera v inštitúcie.
A sú takí milí proste, takí zlatí. Čiže nie, nikdy som nemala. Cítim sa v Bruseli super. Brusel nie je super výstavné, úžasné, dokonale, super moderné mesto, to v žiadnom prípade nie. Brusel je taký trošičku rozbitý, trošku neporiadný, taký akože nedokonalý, ale je veľmi otvorený, je veľmi príjemný a ja si proste, že ja si vždycky si tak, ako mám, ma tak zaleje taká vďaka, že vlastne toľko expatov tam žije, nie sú proste s tým problémy, že my sme tam vítaní v zásade a naozaj to tak akože cítim, že sa tam cítim fajn. Nikdy sa mi, že nič nestalo, alebo že by na mňa niekto akože pozeral, že toto s týmto akože východným prízvukom tu proste, že niečo rozprávaš, nikdy.
To je perfektné. A ktoré miesta máš rada? Čo sú také tvoje lokality, kam rada ideš?
Ja milujem svoju domácku štvrť Saint-Gilles, ktorá je taká, že up and coming, teda, že není to úplne akože totálna hipsterčina, ale akože už to tak smeruje tým smerom a zároveň je tam ešte stále taký akože mix toho obyvateľstva, že sú tam proste aj chudobnejší ľudia, sú tam naozaj aj bohatí ľudia a celé sa to tak akože tam melie, čiže Saint-Gilles je moja asi najobľúbenejšia štvrť, ale teda ja naozaj väčšinu času trávim v parlamente, čiže aj tam to mám rada napríklad.
Spýtam sa pre kamarátku. Sú tam dobré blšaky?
Áno, jaj, dobre. To je ako,
sekáče?
To je ďalšia vec. No, sekáče, vieš čo, sekáče až tak veľmi nie. To je akože fyzické podľa mňa, ale to je podľa mňa, akože to sa deje proste, že všade, že to je proste preplnené týmto fast fashion už teraz. Ale je tam, to je hrozne fajn, že proste takmer každá štvrť má väčšinou to bude teraz na jeseň a sa ako keby, že vypratávajú sa garáže, to znamená, že sa uzavrie sa proste nejaké susedstvo, všetci proste, že vytiahnú veci a tam sa proste akože blšakuje, že na ulici. Mm-hmm. A to je proste v každej jednej štvrti takáto akože mini, akože cirkulárna proste ekonomika je toho, je to hrozne fajn. Potom sú tam samozrejme akože nábytky, akože blšaky patria k Bruselu určite, susedské blšaky.
Povedz mi o tvojom byte, že ako si si ho zariadila a napríklad s blšákou máš
áno,
niečo?
Áno, samozrejme, že mám, ja mám veľmi rada teda kombináciu, a teraz prepáčte za anglicizmy, viem, že veľa ľudí to nemá rado, že ste akože high and low. V zmysle akože aj oblečenia, v zmysle aj nábytku, čiže ja mám veľmi veľa second hand nábytku. Jednak je to proste, že lacnejšie a je to aj veľmi, veľmi pekné, čiže ja som si ten byt vybavila takým akože second hand nábytkom, ale to zase úplne to netreba proste, že preháňať, lebo proste, že nechcem, aby to proste celé akože
bolo úplne retro nejaké.
Bolo úplne retro, čiže je to vlastne doplnené aj takým akože modernejším dizajnom celá, tam sa cítim akože hrozne dobre, proste ten akože môj byt je naozaj priestor, kde sa cítim perfektne.
A ja mám veľmi rada tú kombináciu, že nové a troška niečo aj staré do toho. Povedz o nejakom úlovku z blšaka, ktorý máš rada vo svojom byte?
Mám proste rúžový gauč značky Airco, to je taká britská značka, taká ľudia, ktorí sa venujú tomuto nábytku, budú vedieť. No, ale proste je rúžovej farby a ja mám hrozne rada proste to, že je to rúžové, nikto mi do toho nemôže hovoriť, že nechcem proste rúžový gauč, že mám rúžový gauč a máme aj rúžový koberec.
Ako si sa za tie roky rozhodovala o tom, že kde vlastne žiť? A možno aj tak perspektívne. Teraz si v akej fáze v tomto uvažovaní? Čo sú tvoje plány v tomto?
Takto. Mne sa hrozne páči to medzinárodné prostredie. Naozaj, že ja mám pocit, že tam akože kvitnem v tom prostredí. Mám to veľmi rada. A je to proste pre mňa akože hodnota sama o sebe byť v takomto prostredí. Zároveň, ale ja mám veľmi rada Slovensko. Ja sa sem teda vraciam vždy veľmi rada. Mám rada Bratislavu, mám rada proste Banskú Bystricu. Nie som taká, že Slovensko nie, že to je úplne hrozné. Naopak. Ale veľmi dlho som bola taká, že keby som dostala proste, že pracovnú ponuku, ja zajtra idem na Slovensko. Proste, že Slovensko, super. Ale potrebovala som vlastne, že učiniť také rozhodnutie v mojej hlave, že nedá sa byť proste vždycky medzi tými dvoma svetmi. A to rozhodnutie, ktoré som učinila asi zhruba pred rokom alebo rokom a pol, bolo teda, že ja chcem zostať ešte v Bruseli. Ak sa mi to podarí. To sa mi samozrejme, že nemusí podariť a ja budem rada, keby mať proste prácu v McDonald's niekde. Ale rada by som tam ešte zostala. Čiže momentálne som nastavená to, teda, že chcem byť ešte niekoľko rokov v Bruseli.
Ale tak výhľadovo v longrane potom ešte predsa len to Slovensko je v hre?
Jasné, že Slovensko je vždy hre. Slovensko vždy bude v hre, absolútne. Ale ja neviem, že kam ma osud a život zavedie. Vieš, ja som teraz takéto, mám také, že otvorený ten celý svet.
Rozumiem. Veľmi pekne ti ďakujem za tento rozhovor. Predtým, ako odídeš, nám prosím ťa ešte daj tip na knihu, film, seriál, podcast, niečo, čo ťa zaujalo a mohlo by sa páčiť aj nášmu publiku.
Ja som toto leto som bola v Mníchove na jaskovom pobyte a vlastne celý čas som trávila tým, že ja som teraz akože posadnutá trošku takými akože párovými podcastami a psychologickými podcastami. Je to kuchynská psychológia, to je teraz moje veľké hobby. A je taký akože fajn nemecký podcast, ktorý sa volá Die Sache mit der Liebe. A hovorím o nemčine, pretože väčšinou počúvame proste veci z anglofónneho prostredia a je podľa mňa fajn počúvať vlastne akože párových terapeutov z európskeho alebo teda nemeckého prostredia. Čiže takýto jeden typ. A druhý typ je taká jedna konkrétna epizóda takej americkej influencerky, čo chápem, že znie úplne hrozne. Ale dievčina má vyštudovaný Stanford a jej platforma Instagramová je o tom, že vlastne hovorí o modernom datingu, hovorí o živote vlastne dnešných tridsiatničiek, akým spôsobom akože navigovať tie svoje životy skrz randenie, skrz partnerské vzťahy, single život, proste plánovanie. Čiže keď ste akože okolo tej tridsiatky a takéto veci riešite, tak je proste americká jedna akože influencerka, ktorá tieto veci rozoberá, je veľmi bystrá v týchto veciach, naozaj. A ktorá sa volá Things a má takú jednu konkrétnu epizódu o tom, že prečo ste single. A nie je to teda, že by dávala rady, že ako nebyť, ale proste vysvetľuje teda, že v akom prostredí sa momentálne vlastne, že hýbeme a ako je to vlastne pre dnešné ženy možno aj náročné nájsť si niekoho.
Posuni potom aj link na túto epizódu, aby som ho mohla dať do popisu tejto epizódy. A toto bola Karolína Koščová, ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.
Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách a na stránke sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete nám dať 5 hviezdičiek. Pomôžete nám ho dostať k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Michalom Juríkom a moje meno je Barbora Mareková. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@sme.sk a okrem toho som aj v podcastovom klube denníka SME na Facebooku.
Keď bude v pohode vaše finančné zdravie, bude viac v pohode aj to duševné. Tento podcast a osobný finančný plán zadarmo vám prináša VUB banka.